тағы жетті зарлы күйдің азаны, зарлы күйдің есірткен ай қазаны. Ашық күнде қараспанды жамылып, қанға бөкті алашымның қазағы. Азынады азал үні ажалдың, қан жосалап аппақ жүзін тазаның, күйік беріп күлкімдірлап кеудемнен, әндерінден жұлып алды тажал мұң. Өз жүректеріңіздің, өз тілектеріңіздің сөзін айтатын болсаңыздар, сонда ғана біз ана билікті тұқыртып әкеліп, алдымызға иілтіп әкеліп, өзінің жасаған қанды қол жуғызып отырып, солардан кек қайтарамыз, солардан жауап аламыз, солардың мойнына ана боздақтардың қанын бүктеп, жүктеп саламыз. Сонда ғана олар біздің алдымызда өзінің жауабын береді та, өзінің өздерінің құнсыздығының біздің қыршындардың қиылғанына себеп болғанын білдіреді.